havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-fevral, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eronda o'tgan parlament saylovlarida mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar peshqadamlikka erishdi. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Toshkentdagi Oloy va Mirobod bozorlari qayta qurilish uchun yopiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eronda 26-fevral kuni o'tgan parlament va ekspertlar kengashi saylovida amaldagi prezident Hasan Ruhoniyga ittifoqdosh bo'lgan mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar Tehron uchun ajratilgan 30 o'rinni egallab g'alabaga erishdi. 290 o'rinli Eron parlamenti 8 yilga saylanadi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan keyingi Oyatulloh nomzodini tanlab, uni parlamentga taqdim etadi. Shu vaqtga qadar kengashga saylanganlarning ko'pchilik qismini ultrakonservativ ulamolar tashkil qilib kelgan. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Shaxtyorlarni qutqarish bo'yicha 3 kun davomida olib borilgan qutqaruv ishlari yakshanba kuni konda yana metan gazi portlashi oqibatida to'xtatib qo'yildi. Severnaya ko'mir konidagi avariya 780 metr chuqurlikda 25 fevral kuni yuz bergan edi. Konda kutilmaganda havoga metan gazi otilishi oqibatida portlash sodir bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan kuni 10 kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Hozirgi kunda yana 26 konchining taqdiri noma'lum qolmoqda. Ular bilan aloqa to'liq uzilgan. Hodisa munosabati bilan Komi Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilindi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda ipoteka va boshqa turdagi kreditlarni dollarda berish taqiqlandi. Bundan buyon mamlakatda kreditlar faqat milliy valyuta bilan beriladi. Qirg'iziston Milliy banki bu borada 10 fevral kuni qaror qabul qilgan edi. Mazkur qaror 28 fevraldan kuchga kirdi. Bunga mamlakatda dollar kursining birdaniga 60 so'mdan 75 so'mga ko'tarilib ketishi, buning oqibatida dollarda kredit olgan fuqarolarning xonavayron bo'la boshlagani sabab qilib ko'rsatilgan. Rossiya muxolifatidagi Yabloko partiyasi Grigoriy Yavlinskiyni 2018-yilda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ko'rsatdi. Yakshanba kuni Yabloko partiyasi qurultoyida so'zlagan nutqida Yavlinskiy odamlarning ishonchsizligi va apatiyasi mamlakat taraqqiyoti uchun asosiy to'siq bo'lmoqda. Bunday vaziyatda balni marginallar boshqaradi deb aytdi. Qurultoyda so'zga chiqqan siyosatchilar Vladimir Yushkov va Dmitriy Gudkov Yavlinskiyni Rossiya demokratik muxolifat kuchlaridan prezidentlikka yagona nomzod sifatida ko'rsatish taklifini kiritgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 29-fevraldan hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin shiori ostida aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlandi. Mazkur loyiha doirasida respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, ilmiy tekshirish institutlari va tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining 300 nafarga yaqin yetakchi olimlari hamda yuksak malakali shifokorlar barcha viloyatlarda bo'lib aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Ko'rik paytida xastaliklar aniqlangudek bo'lsa, har bir bemor uchun maxsus davolash va reabilitatsiya rejalari belgilanadi. Rossiyaning Leningrad viloyatida O'zbekistondan kelgan mehnat muhojiri kasalxonaga olib ketilayotgan paytda tez yordam mashinasida vafot etdi. Leningrad viloyatidagi Tosnen tumani tergov qo'mitasining bildirishicha 42 yoshli o'zbek Lyubani shahridagi korxonalardan birida elektr arra bilan ishlayotgan paytda og'ir jarohat olgan. Elektr arra uning qo'lini kesib, qornini chavaqlagan. Mehnat muhojiri tez yordam mashinasida vafot etgan. Dastlabki tekshiruv natijalari ko'ra o'zbekistonlik muhojir elektr arra bilan ishlash xavfsizligi qoidalarini buzgan oqibatida mana shunday fojia yuz bergan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andren Pop yo'nalishida qurilayotgan 19 kilometrlik tunnelda qazish va burg'ulash ishlari yakuniga yetib, ikki tomondan qazilayotgan yo'lak tutashtirildi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan taqdimot marosimining qizil ranglarga burkangan xitoycha shior va an'analar ostida o'tgani esa ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga sabab bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakillari bergan xabarga ko'ra, taqdimotni xitoyliklar o'tkazgani uchun taqdimot xitoycha o'tgan.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati Angren Pop temir yo'li yo'nalishida qurilayotgan tunnelni qazish va burg'ulash ishlari muddatidan avval yakunlanganini xabar qildi. Rasmiy xabarda aksiyadorlik jamiyati va Xitoyning China Railway Tunnel Group kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotgan 19 kilometrlik temir yo'l tunneli 27 fevral kuni tutashtirilgani aytildi. Tunnel qurilishiga murakkabligi bo'yicha jahonda 1-8-talik, uzunligi bo'yicha 13-talikdan joy olgan MDH mamlakatlaridagi yagona noyob qurilish inshooti deb baho berilmoqda. Taqdimot marosimidan uzatilgan foto xabarlar esa Facebook tarmog'i foydalanuvchilari orasida bahslarga sabab bo'ldi. Ushbu suratlarda taqdimot marosimi Xitoyning kommunistik rejimiga xos alvon rangdagi pannolar va asosan yirik-yirik yozilgan Xitoy tilidagi shiorlar ostida o'tgani ko'rindi. Ulkan shiorlar bitilgan stendlardagi yozuvlarning Xitoy, ingliz, rus tillarida ekani, o'zbek tilida biror bir e'lon yoki shiorning bo'lmagani e'tirozlarga sabab bo'ldi. Suratlarni Facebook ijtimoiy tarmog'iga yuklagan foydalanuvchi post ostida bundan norozilarning tanqidlari ko'rindi. Foydalanuvchi taqdimot marosimida ishtirok etganini yozdi. Foydalanuvchilardan biri suratlardan ushbu bayram Xitoyda bo'lyapti deb o'ylash mumkin. Pannolardagi yozuvlarda menimcha o'zbek tilida birinchi qatorda katta harflar bilan tantanali qilib yozib qo'yish lozim edi deb yozdi. Yana bir foydalanuvchi esa sarlavhasini o'qimagan odam ushbu tadbir Xitoyda bo'libdi deb o'ylaydi deya sharh qoldirdi. Ammo o'zbek tiliga e'tiborsizlikni tanqid qilganlarga javoban e'tirozlar ham bo'ldi. Jumladan bir foydalanuvchi shunday yozdi: "Bitta xitoycha lozinga shuncha jon kuydiribsizlar. Vodiyni petagida chang yutib, bayram va mashina kam kunlari insonlar Lexus'ta Zaksga chiqqanday narxda qatnab yurdi, hech kim miq etmadi-yu. Bitta kichkina marosim bu. Rasmiy davlat tadbiri emas, hammasi hali oldinda. Yurtboshimiz yo'lni o'zlari ochib, poyezdga bayroqni tikib boradilar. Oz qoldi, yurakni kengroq qilaylik" deb yozdi. So'ngra taqdimotda ishtirok etgan foydalanuvchi vaziyatga izoh bera turib, buning rasmiy xabar emasligi, marosim ham asosan xitoyliklar tomonidan uyushtirilgani, ular hozirlagan e'lonlardan esa asosan China Railway Tunnel Group shirkati reklamasi o'rin olganini yozdi. Ayni paytda bu foydalanuvchi O'zbekiston hududida davlat tiliga hurmat ko'rsatilmagandan norozilarni millatchilik va radikallikda aybladi. Bunga javoban berilgan sharhlardan birida: "E'tiroz bir narsada. Nega davlat hududida davlat tiliga hurmat ko'rsatilmadi? O'zbek tili emas, davlat tili masalasi ko'tarilganda millatchilik, radikallik degan atamalarni ishlatmay turgan ma'qul" degan sharh qoldirildi. Shu tariqa Facebook tarmog'ida ushbu taqdimot marosimidan norozilarning bahsi hanuz davom etmoqda. Ayni paytda tunnelda pardozlash ishlari yakuniga yetib bormoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, pardozlash ishlarining 85% tugatilgan. Tez orada temir yo'l relslarini yotqizish, elektrlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatish ishlari boshlanadi. Jami uzunligi 123 kilometrdan ortiq bo'lgan temir yo'lining tunneldan tashqarisidagi qismida esa 2015-yilning avgustida barcha qurilish ishlari yakuniga yetkazilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat poytaxti Kobulda 27 fevral kuni sodir bo'lgan va 28 kishining hayotiga zomin bo'lgan ikki portlashdan so'ng toliblar bilan tinchlik so'zlashuvlari taqdiri yanada mavhumlashdi. Mamlakat prezidenti Ashraf G'ani o'z hukumati tinch aholini o'ldirayotgan hech bir jangari guruh bilan sulh tuzmasligi va qurolli kuchlar terrorchilarga qarshi kurashni yanada kuchaytirishini aytdi. Ayni paytda Afg'onistonning shimolida vitse-prezident general Do'stum yetakchiligidagi hukumat kuchlari shimoliy viloyatlarda jangarilarga qarshi amaliyotlarni davom ettirmoqda. Qator tumanlar jangarilar ishg'olidan ozod qilindi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Kuni kecha Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida shimol viloyatlaridan Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari jangarilar ishg'olidan ozod etilgan edi. 2 kundirki do'stim boshqaradigan harbiy amaliyot boshqa bir shimoliy viloyat, ya'ni Faryobga ko'chgan. Shanba va yakshanba kunlari Faryobning Pashtunkot tumanida o'tkazilgan amaliyotlar natijasida mazkur tumanning Xojaro Muso mintaqasi Talibondan tozalangani aytiladi. Afg'oniston milliy armiyasi mansabdorlaridan polkovnik Rizo Rizoyining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu amaliyotlar jarayonida Talibonga katta talafot yetgan.
Amaliyot nizomiy ro'zi guzashta dadi nomi Shamshir 25 tarafining nihoyatiy viloyati Faryob.
O'tgan kuni Xojaro Muso mintaqasi bozori va boshqa bir qator qishloqlari jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Yuz bergan janglarda 10 dan oshiroq jangarilar, jumladan ularning Mulla Nurulhaq ismli o'zbek qo'mondoni ham halok etilgan. Qolgan hududlarni ham toliblar ishg'olidan tozalaymiz. Juma kuni Faryob viloyatining Jumabozor tumanida General Do'stum rahbarligida o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda o'nlab qishloqlar davlat kuchlari tasarrufiga o'tgan edi. Ushbu amaliyotlar davomida 120 dan oshiroq jangarilar davlatga taslim bo'lganlar. Mazkur jangarilar qo'mondonlaridan biri Aziz, ota-onasi targ'ibi asosida Afg'oniston o'zbeklari rahbari General Do'stumga taslim bo'lganini ma'lum qildi.
Men Malikboyni amdevorlaridanman, shu ko'ylarga chiqqanlardanman, ko'p o'qiladi chiqqanim. Bu bunday emaski, biz qaysi bir zo'rga kelgan bo'lsak, qaysi bir mushkulotga kelgan bo'lsak, qaysi to'nga kelgan bo'lsak, qaysi pulga kelgan bo'lsak, hech narsaga kelganimiz yo'q. Bizani muysafirlarimiz, kampironalarimiz qurollarni olib chiqdi, aytki rabarlarimiz kelyapti. Biz bergan sutimizga rozi yo'qmizki, rabarni damiga sizlar marmursanglar, damiga to'xtasanglar. To'r rabarimiz keldi, rabarimizga 7000 berdiki, aytki qariyangni orom qilaman, sizlarga 7000 berdi, ko'sta beraman, go'zallik qilaman deb bizlar rahbarimiz uchun taslim bo'ldik.
O'tgan bir yil davomida Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurashid Do'stum shimol viloyatlarini tinchitish uchun 3-chi marta mazkur viloyatlarga otlanib, Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni bevosita boshqaradi. U bu marta shimolda jangarilarni nobud etmasdan Kobulga qaytmasligini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: o'zakni kesgan o'z. Moskvada vatandoshlarini to'nayotgan migrantlar guruhi paydo bo'ldi. Dastlabki natijalar: Eronda o'tkazilgan saylovlarda islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Tahlilchi fikri: O'zbekistonda Eron darajasida saylov o'tishiga hali ancha bor. Erondagi saylovlarda prezident Hasan Ruhoniyga ittifoqchi bo'lgan islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. 28 fevral kungi rasmiy xabarga ko'ra, berilgan ovozlarning 90%ini asosan islohotchilar qozongan. Bu esa mamlakat oliy rahnamosi bo'lgan Oyatullohni kelgusida ultra konservativ ulamolar emas, balki mu'tadil islohotchilar saylashi mumkinligini anglatadi. Tafsilotlar bilan.
Eron rasmiylari 28 fevral kuni mamlakatda parlament va ekspertlar kengashiga o'tgan saylovlarda berilgan ovozlarning 90% sanab bo'linganini ma'lum qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezident Hasan Ruhoniyning ittifoqchisi bo'lgan islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Bu galgi saylovlarda prezident Ruhoniy mamlakatdagi mu'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar lideri bo'lgan sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy bilan kuchlarini birlashtirdi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan Oyatullohni saylaydi. Shu vaqtga qadar kengashga saylanganlarning ko'pchilik qismini ultra konservativ ulamolar tashkil qilib kelgan. 26 fevral kungi saylov Eronga nisbatan g'arb sanksiyalari olingandan buyon o'tkazilgan ilk saylovdir. Va dastlabki natijalar ultra konservativ peshvolarning ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Dastlabki natijalar e'lon qilingandan so'ng prezident Ruhoniy o'z hukumati saylovda qozongan siyosiy liderlarning hammasi bilan hamkorlikda ishlashga tayyorligini bildirdi va jumladan shunday dedi: "Musobaqa tugadi. Bu ichki salohiyat va xalqaro imkoniyatlarga tayangan holda Eronning iqtisodiy taraqqiyotida yangi davrni boshlash paytidir", dedi Ruhoniy. Saylovlarda yetakchilik qilayotgan islohotchilar lideri Hoshimiy Rafsanjoniy ham raqobat bitdi, endi birlashuv vaqti keldi, dedi. Ovoz berish jarayoni prezident Hasan Ruhoniyga ishonch darajasini namoyon qildi. Ruhoniy oddiy ironliklar uchun iqtisodiy foydali bo'lgan yangi kelishuvni qo'llashi xabar qilingan edi. Saylovlar arafasida Ruhoniyni qo'llovchi islohotchilar va sentristlar umid ro'yxati deb nomlanuvchi bitta ittifoqqa birlashdi. Ironliklar parlamentga 290 deputat va ekspertlar kengashiga 88 a'zoni sayladilar. Parlamentdagi 5 o'rin milliy ozchilik vakillariga ajratilgan. 285 o'ringa 196 saylov okrugidan 6000 nomzod da'vogarlik qildi. Ekspertlar kengashidagi 88 o'rin uchun 801 nomzod kurash olib bordi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi kuzatuvchilar bu saylovlardan so'ng Eron parlamenti avvalgilari kabi ultrakonservativ dindorlar hukmida emas, balki nisbatan mo'tadil parlament bo'lishiga umid bildirmoqda. 28 fevral kungi rasmiy xabarga ko'ra, ovozlarni sanash jarayoni hanuz davom etmoqda. Saylovlarni o'tkazgan Eron ichki ishlar vazirligi ro'yxatga olingan 35 million saylovchining 60%dan ortig'i ovoz berish jarayonida ishtirok etganini ma'lum qildi. Ayni paytda Eronning 76 yashar oliy ruhoniysi Oyatulloh Al-Xomanayning xastaligi aytilmoqda. U 1989 yildan beri Eronni boshqarib keladi va bugungi o'zgarishlar fonida Oyatullohlikning keyingi 8 yillik muddatiga yangi rahbar kelishi mumkinligi ham kutilmoqda.
Eronda o'tkazilgan saylovlarning dastlabki natijalari bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu mamlakatda o'tkazilgan saylovlar munosabati bilan paydo bo'lgan savollarimizni bugun Ozod Nazar dasturi doirasida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga berdik. O'sha eshitirishning shu mavzuga oid qismini hozir tinglashingiz mumkin. Demak, suhbatdoshimiz Kamoliddin Rabbimov. Eron deganda Eron so'zi bilan bog'liq obraz bilan saylov so'zi ko'pam yopishavermaydi. Bizi shuurimizda shakllanib qolgan Eron to'g'risidagi tasavvur bilan saylov so'zi ko'pam yopishavermaydi. Yoki yopishadigan narsami?
Bilasizmi, bu siz aytayotgan narsa haqiqatda dunyo jamoatchilik fikrida shakllangan bir holat. Ya'ni Eronga nisbatan nima deydi, demokratiya, inson huquqlari va siyosiy raqobatlardan xoli bo'lgan bir davlat sifatida tasvirlandi. Biz bilamiz, Eronda 79 yilda inqilob bo'lgan edi. Imom Xumayniy Fransiyada turib, Eronda inqilob qilgan edi. Ya'ni Fransiyada turib, Eronga video kasseta, o'sha payt katta video kassetalar bo'lardi, audio kassetalar orqali, internet yo'q edi, Sputnik kanallari u odamni qo'lida imkoniyatda mavjud emas edi va o'sha paytdagi 29 millionlik Eronning aholisi 79 yilda 29 million edi va Eronda islomiy inqilob bo'lgan edi va dunyoda shunda ancha jiddiy o'zgarishlar bo'lgan edi. Ya'ni ungacha islom hamma dinlar qatori siyosiy sahnadan ketdi degan fikr shakllangan. Va shundan keyin Eronga nisbatan, ayniqsa g'arb jamoatchilik tafakkurida, siyosiy elitalarda juda ham qo'rqinchli bir obraz shakllantirildi. Aslida Eronning modeli, davlat boshqaruv modeli bu qorishma. U yerda juda ham kuchli bo'lgan demokratik institutlar bor. Ya'ni saylovlar hech qachon muddatidan kechiktirilmagan. Eronda ya'ni bir tomondan bu demokratik institutlar qorishgan, ikkinchi tomondan teokratiya, ya'niki islom aqidalari, shialik aqidalari orqali davlatni boshqarish bir modeli shakllangan. Ya'ni Eronda prezident bu ijroiy hokimiyatning bir ramzi hisoblanadi. Ya'niki boshqa davlatlardagi premier ministrga o'xshaydi. Lekin davlatdagi oliy qudrat bu o'sha imom qo'lida saqlanadi, lekin imom ham o'sha diniy elita, tor doiradagi diniy elita tomonidan saylanadi yashirincha ovoz yo'li bilan. Demakki, Eron aslida bu bizni postsovet hududimiz, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariki bir 20-30 yildan keyin Eron yoki Pokistonga o'xshagan bir demokratik davlatlar bo'ladigan bo'lsa, bizni katta muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan bo'lamiz.
Demak, Eron uchun saylov yot unsur emas.
Eron uchun saylov yot unsur emas. Eronda har doim ochiqdan ochiq siyosiy tizim doirasidagi siyosiy raqobat har doim bo'lgan. Va u yerdagi ikkita katta siyosiy fraksiya kuch bor. Reformatorlar deyishadi. Ya'niki tarixda bir qancha prezidentlar hattoki reformatorlardan bo'lgan. Ya'ni hozirgi prezident, ya'ni dunyo tizimida bularni sotsial-demokratlar yoki so'llarga, ya'ni chap qanotga tenglashtirish mumkin. Va konservatorlar bor. Ular o'sha diniy Eronning tashqi ichki siyosatda agressivroq bo'lishini va diniy qadriyatlarga ko'proq e'tibor berishni taklif qilishadi. Masalan, Ahmadi Nijod bu o'ng qanotdan edi, konservatorlardan edi. Yoki Said Xotamiy, Muhammad Xotamiy bu o'sha so'l qanotdan yoki o'sha liberallardan, reformatorlardan edi. Hozirgi Eron prezidenti ham bu so'l qanotdan, ya'ni reformatorlardan. Va siyosiy tizimning ichkarisida har doim raqobat bo'lgan, juda ham ashaddiy siyosiy kurashlar bo'lgan. Eronning parlamentida har doim oppozitsiya bo'lgan. U yerdagi o'sha nima deydi? Sidiyachi zabastovkalar, ya'ni o'tirib turib o'sha ovozlar bermaslik yoki qarshi ovoz berish, o'sha bu kabi narsalarni O'zbekistonda mutlaq tasavvur qilib bo'lmaydi.
Endi mana O'zbekistonga o'tdingiz. Biz bilamizki, ko'plab postsovet mamlakatlarida, xususan O'zbekistonda saylovni adolatli deyish qiyin. Yumshoqroq aytganda, Eronda o'tadigan mana kecha o'tgan saylovlarni adolatli, chindan ham har bir saylovchi o'zi istagan nomzodga ovoz bera oladi yoki o'zi istagan partiyaga ovoz bera oladi deyish mumkinmi?
Bu yerda ma'lum bir filtr bor. Ya'niki o'sha korpus straji islamskiva islamska revolyutsiya, ya'ni islom inqilobini himoya qilish korpusi kimni deputatlikka nomzodligini qo'yish mumkin, mumkin emasligini filtr qiladi. Ya'niki 6000 dan ortiq odam nomzod bo'ldi, lekin taqdim qilingan kandidatlarning soni 10000 tadan oshgan. Demak, 4000, 5000 ga yaqin o'tmagan bu filtr. Lekin ro'yxatga qo'yilganlar albatta agar hamma ham qo'yilavermaydi, o'sha siyosiy tizim baribir o'zining hayotiyligini ta'minlash uchun ma'lum bir filtrlarni, ma'lum bir xatti-harakatlarni qiladi. Lekin O'zbekistondagi kabi diktatoriyalardagi kabi butun bir fraksiyalarni xotalash siyosati u yerda mavjud emas. Ya'niki muxolifatdagi bo'lgan siyosiy partiyalar, siyosiy qarashdagi shaxslar baribir filtrdan o'tadi. Ularni mutlaq olib tashlay olmaydi. Lekin ro'yxatga kirganidan keyin mana bu yog'i haqqoniy bo'ladi. U yerda manipulyatsiya qilishning imkoniyati juda ham tor, chunki shu paytning o'zida hamma ovozlar sanalib, o'sha raqobatdagi, muxolifatdagi bo'lgan shaxslarning nomzodlari ham ovozlarni sanashda ishtirok etib, shu vaqtning o'zida e'lon qiladi.
Kamoldi, mana bugungi sarlavhamizdagi asosiy so'zga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Erondagi saylovlarda islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Asosiy so'z menimcha islohotchilar so'zi va Eron islohotchilarini islohotchiligi nimada?
Bilasizmi, Eron islohotchilarining masalan hozirgi Ruhoniy bu islohotchilar tarafdori, ya'niki o'sha partiyadan, o'sha fraksiyadan va 2 muddatlik o'sha prezidentlik davomida Ahmadiy Nijod konservatizmni, konservativ qadriyatlarni va tashqi dunyo bilan, ayniqsa g'arb bilan konfrontatsiya orqali davlatni halokatli bir nuqtaga olib keldi. Eron juda ham kuchli, hech kimni masalan o'sha Eron siyosiy elitasi tushiga kirmagan iqtisodiy, ijtimoiy qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Eronning aholisi juda ham katta, ya'ni 80 millionni ostiga borib qo'ydi. Lekin oldiga qo'ygan Ahmadiy Nijod biror bir vazifani bajara olgan yo'q, lekin Eronning boshiga juda ham katta bir muammolarni olib keldi. Endi hozirgi islohotchilar bular tashqi siyosatda g'arb bilan butun tashqi dunyo bilan, o'sha arab davlatlari bilan, g'arb bilan va boshqa qo'shnilar bilan, hamma bilan imkon qadar bir kelishish orqali va ichkarida liberallashtirish, iqtisodiy, siyosiy liberallashtirish, ayollarga ko'proq huquqlar berish, o'sha umuman jamiyatning hamma qatlamlariga siyosiy tizim qadriyatlari doirasida imkon qadar liberallashtirish taklif qilyapti. Ya'ni bu yerda o'sha ikkita kuch bor. Aytganimdek, konservatorlar imkon qadar jamiyatning sog'ligini himoya qilish uchun erkinliklarni cheklash tarafdori bo'ladigan bo'lsa, reformatorlar, islohotchilar tashqi dunyo bilan muammolarni yechish, jumladan arab davlatlari bilan, ya'ni Eronning mintaqadagi eng katta aytaylik raqobatdagi davlat bu Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni Erondan jiddiy qo'rqadi, chunki Eronning harbiy salohiyati, iqtisodiy salohiyati va mintaqadagi o'sha geosiyosiy ta'siri borgan sari oshib boryapti. Ayniqsa Saddam Husayn ketganidan keyin, yiqitilgandan keyin Eron mintaqadagi eng qudratli bir ta'sirli davlatlardan bittasiga aylandi, balki birinchisiga. Va bu o'sha arab davlatlarini xavotirga soladi. Va islohotchilar imkon qadar kelishish orqali mana shu ichki va tashqi muammolarni hal qilish dasturini e'lon qiladi.
Lekin menimcha islohotchilarni islohotlarini ham bir chegarasi bo'lsa kerak. Masalan, mamlakatni siyosiy tizimini o'zgartiramiz degan gapni aytisha olmasa kerak.
Yo'q, uni aytisha olmaydi, chunki Eron bu yerda shunday bir model qilinganki, ya'ni islomiy davlatchilikka, islomiy respublika modeliga, ya'ni soya soladigan siyosatchilar siyosiy sahnadan tez olib tashlanadi. Ya'ni o'sha siyosiy tizim doirasida ma'lum bir imkoniyatlar bor, lekin referendum orqali islomiy davlatni yiqitamiz va dunyoviy bo'lgan aytaylik davlat quramiz deyish imkoniyati mavjud emas.
Kamoliddin Rabbim Ferdi siyosatshunos bilan Eronda o'tkazilgan saylovlar munosabati bilan paydo bo'lgan savollarimiz doirasida suhbatlashdik. Tinglaganingiz suhbat Ozod Nazarning bugungi soni bir qismi edi. Eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Boshqa mavzularga o'tamiz. Moskvada vatandoshlarni ko'chada tunab, ularning uyigacha borib, bor shunini o'g'irlab ketayotgan qirg'iz uyushgan jinoyat chi guruhlari paydo bo'ldi. Ayrimlar buni Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz bilan bog'lasa, ba'zilar Qirg'izistondan kelgan jinoiy guruhlar sonining ko'paygani bilan bog'lamoqda, deydi muxbirimiz Sherzod.
Betiga niqob kiygan qurolli odamlar qirg'izistonlik Nazgul yashayotgan Moskvadagi uyini tonab ketgan. Nazgulning aytishicha, ular ijaraga uy izlayapmiz deb qirg'iz tilida gapirgan. Qirg'iz yigit ijaraga uy izlayapman dedi. Biz yo'q edik. Qo'shnimiz eshikni ochgan ekan, pichoq, pistolet ko'tarib niqobli 4 kishi kirib kelibdi. Uni 2 soatcha ushlab o'tirishgan. Bizni oldimizda yashagan 2 bola. Ularning ortidan biz, uchalamiz bilmay kelib qoldik. Eshikdan kirishimizga oshxonadan ikkisi chiqdi. Pichoq va pistolet taqib, ovozingni chiqarma deyishdi. Mobil telefon, pul, kiyim-kechak, oshxonadagi oziq-ovqatlarni ko'tarib ketishdi, deydi Nazgul. Nazgulga ko'ra, bostirib kelib 6 odamni pistolet bilan qo'rqitgan 20-25 yoshlar atrofidagi yigitlar, oziq-ovqatdan tashqari ayollarning lab bo'yog'i va upalarigacha olib ketgan. Biroq qirg'iz muhojirlari politsiyaga ariza yozmay ertasi kuni boshqa yerga ko'chib ketgan. Moskvadagi Aykol Manas sport klubi treneri Nurg'azi Amiraqulov, Moskvada hunarsiz, ishga o'rnasha olmay yurgan yoshlar bunday jinoyatlarga qo'l uradi deb hisoblaydi.
Bu yerda shu jamon joyga jurayotganlar Qirg'izistonda atinesine da jaslanishpaydi.
Bunday jinoyatni qilganlarning ko'pchiligi ishsiz, ko'chada yurganlar. Ular ota-onasi, yaqinlariga ham foyda bermaydi. Qirg'izistonda jinoyat olami ta'siri kuchli. Eng yaxshi mashina minganlar, to'g'rida o'tirib hurmat ko'rganlar jinoyatchilar. Jinoyatchilikni ozaytirib, yoshlarga ta'lim-tarbiya berishni kuchaytirish kerak, deydi Nurg'azi Amiraqulov. So'nggi paytlarda Rossiyada qirg'izistonliklarning jinoyatga aralashayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ko'paydi. Mutaxassislar bu rossiyalik ish beruvchini qo'rqitib, jamoatchilik orasida qirg'izlarga qarshi millatchilik ruhini paydo qilishi mumkinligini aytishadi. Rossiyadagi muhojirlarni qo'llash markazi rahbari Cho'lpon Osmonovga ko'ra, ishlayman deganlar ishlayapti. Rus tilini bilmaganlar, ish topolmaganlarga katta shaharda qiyin. Aytishim kerakki, bir ikki joyda qirg'izistonliklarni ishdan ketkazgan hollar bo'lyapti. Mening oldimda 15 odam bor. Ish beruvchi qirg'izlar jinoyatchilikka yaqin ekansizlar. Do'konni tonab ketishinglar mumkin deb ularning kasofati oddiy odamlarga tegyapti. Shunday odamlar sababli qirg'izga qo'l ko'taruvchilar ham chiqishi mumkin, deydi Usmonov. Rossiyada jinoyatchilarga duch kelgan qirg'iz muhojirlari politsiyaga oz murojaat qiladi. Hujjat tekshirish politsiyada ko'p vaqt olishi muhojirlar jinoyatni yashirishiga sabab bo'ladi. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligining Moskvadagi jamoatchilik vakili Qubanishbek Usmonbekovga ko'ra, muhojirlarning bunday fikri aksincha jinoyatchilikning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Politsiyaga borib zayliyan yozgandan qo'rqishadi.
Fuqarolarimiz politsiyaga murojaat qilib ariza yozishdan qo'rqadi. Birinchidan qonunni, ikkinchidan o'z huquqlarini bilishmaydi. O'z huquqini yaxshi bilib, politsiyaga murojaat qilib ariza yozishsa bunday jinoyatlar soni ozayardi. Biroq hujjatini tekshirilishidan qo'rqqan muhojir murojaat qilmayapti. Ular bunga vaqt sarflashni ham istashmaydi, deydi Usmonbekov. Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga asosan, Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning soni 560 mingdan ortadi. Turli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, rus qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlarning soni esa 1,5 mingdan ortiq. Ularning aksariyati o'g'irlik kabi jinoyatlarda ayblanib, sudlangan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Navbat an'anaviy qurultoyga O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun shu masalani muhokama qiladilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Eshittirishimiz mavzusi o'sha rossiyalik turistlar, Turkiya va Misrga bormayotgan turistlarni biz O'zbekistonga og'dira olamizmi? Ya'ni O'zbekiston ular uchun Turkiya va Misr vazifasini bajara oladimi? 5-6 millionlik potok haqida ketyapti. Mana ba'zi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston yiliga bir 250 mingta turist qabul qila olar ekan 117 davlatdan. Har kuzda O'zbekistonda xalqaro turistik yarmarka ham o'tkazilar ekan. Demak, turistlar oradagi so'rovlarga ko'ra ularni asosan O'zbekistondagi qadimiy yodgorliklar, tog'lar, shu bilan birga gastronomiya qiziqtirar ekan. Shu bilan birga katastrofa, ya'ni o'sha Orol dengizi va ov turizmi ham O'zbekistonda mavjud ekan. Eshitirishimizda mana shu turizm bo'yicha mutaxassis desak ham bo'ladi. Germaniyaning Myunxen shahrida Rossiyadagi turistlarga sayohat tashkil qilish bo'yicha katta tajribaga ega jurnalist Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? O'zbekiston o'sha rus turistlariga xizmat qilish imkoniyatiga egami? Nima deysiz mana shu masalada?
Bu ish to'g'rilasak bo'ladi. Lekin O'zbekiston tayyor emas. Birinchidan, mening fikrim, mayli 300 ming turistlarni qabul qilib, o'zi 2 million turistlarni qabul qilishi mumkin O'zbekiston. Lekin bunga gostinitsa mehmonxonasini sistemani unaqa tuzatish kerak. Undan keyin shaharlarda turist sentrlarini qilishimiz kerak. Undan keyin turizmdagi odamlarni unaqa tarbiyalashimiz kerak. Ancha unaqa tez bo'lmaydi. Bunga yillar kerak.
Ya'ni tez qila olmaymiz. Lekin agar o'sha ruslar kelishib boshlasa, bu o'ziga xos imkoniyat bo'lib, yangi infrastrukturalar tuzilishi uchun bir nima bo'lmaydimi? Sablazan, shans bo'lmaydimi? Har holda.
Yo'q, shansi unaqa bo'ladi. Lekin Rossiyaning turistlarini qiziqtirish kerak. Rossiyaning turistlari Turkiyani ko'rgan, Tailandni ko'rgan, Maldivini ko'rgan, ko'p dunyoni ko'rgan. Xo'p, O'zbekistonda qanaqa bir yutuqlari bor. Uni o'ylashimiz kerak. Uni
mana os bor, maslava, moskichiri, tog'lar bor, madrasa.
Yo, buni tushunarli. Bu ham juda ham unaqa muhim, lekin aytyapmanda turist marshrutlari bo'lishi kerak. Servis kerak. O'zbekistonda servis yo'q. Mana shu chato.
Endi mana Rossiya bilan bog'lansak, Rossiyadan hozir mana Tomsk shahridagi O'zbek Rossiya madaniyat markazi, o'sha yerdagi o'zbeklarning diasporasi va konsultanti Otabek Ilhomovich biz bilan. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom, shukrki, xayrli oqshom
radio. Otabek, mana Anvar akaning gaplarini eshitdingiz. Nima deysiz? Rossiyaliklar bora oladimi? Ya'ni ular xohlaydimi borishni
birinchidan? Albatta bora oladi. Albatta bora oladi, chunki qarangda men bir o'zimizga tajribadan misol keltiraman. Biz mana shu Tomsk shahrida bizda avgust oylarida shu 20-chisidan boshlab din tapara degan bir bayram o'tkaziladi. Shu bayramda bizga ham kam bir yer ajratib berilgan, bir o'zimizda bir kichik bir nima deydi, O'zbekiston ham bo'ladi. Shunday minorachilar qurib nima qilib qurganmiz. Ana o'sha yerda tandir qurganmiz, o'choq qurganmiz. Mana shu bayram kuni biz u yerda somsa yopib, katta qozonga ilib osh qilamiz. Bular eng qizig'i bilasizmi, oshni yegan, somsani ham yeganimga. Lekin buni u oshni tayyorlanish protsessini ko'rish. Bu bir tandirda somsa nonni bu protsessini ko'rib estetik rohat olishadi. Bu bir hammalar kelib suratga tushgan selfi qiladi deysizmi. Keyin navbatda turib olishadi. Bular o'zi anglab qo'ygan duxovkadagi somsani bilan tandirdagi somsani mazasi boshqalik ekanini.
Otabek, tushundim. Gastronomiya turizmi Rossiyadagi o'sha turistlarni O'zbekistonga jalb qilishi mumkin deyapsiz. Men mana Xorazmdagi turizm idorasi vakillari bilan gaplashdim, kecha gaplashdim. Ular aytishyaptiki, masalan, Sankt-Peterburgdan kelgan turistlar Xivada ovqatlanar ekan. Aytishganki, biz bu ovqatga 5 dollar to'ladik. Holbuki, Peterburgda yeganimizda shunga 60 dollar to'lar edik, deyishar ekan. Ya'ni arzon turizm, gastronomik turizm degan tushunchalar paydo bo'lyapti. Endi mana bu yerda hozir eshitirishimizda bloger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana ikki xil fikr. Otabek aytayaptiki, shu rossiyaliklar tayyor boradi, xohlaydi, gastronomik turizm jozibadorligi haqida gapirdi. Arvar aka aytayaptiki, infratuzilmalar yo'q, sharoit yo'q dedi. Bundan tashqari men mana Farg'onadan Abbos aka Asad bilan gaplashdim. O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi desam, bosa olmaydi. Eng birinchi to'siq bojxona va chegara nazorati. Shu birinchi to'siqni ko'rgandan keyin ruslar xavfsalasi pir bo'lib qaytib O'zbekistonga kirmaydi degan fikrni menga yozib qoldirdi endi. Siz nima deysiz mana, Qanot aka?
To'g'ri, Abbos akaning gaplariga men to'liq qo'shilaman. Birinchi, demak, to'sqinlik bu haqiqatdan bu chegara xizmati, aeroportlar. Ma'lumki, Toshkent aeroporti dunyoda 5ta eng yomon aeroportlar safiga kiritilgan, shunga tan olingan. Va bu achinarli hol. Nihoyatda achinarli hol. Va menimcha, transport, turistik infrastruktura tuzatishni aynan shundan boshlash kerak. Masalan, davlat o'zi, hukumat o'zi shunga qo'l urish kerak va men o'ylaymanki, o'sha Toshkent aeroportiga hadib tiqishtirmasdan boshqa turistik markazga yaqinroq aeroportlar bilan shug'ullanish kerak. Masalan, Samarqandda, Buxoroda, Urganch, Farg'ona vodiydagi aeroportlarni dunyo standartlariga to'g'ri keltirish kerak va umuman turistik marshrutlarni shunga burish kerak. Nima uchun? Masalan, Yevropada qancha yashaydi vietnamliklar, tailandchilar, ular masalan har zamon yuzda uchib turibdi. Yilda bir marta kamida uchadi. Ularsiz 100 minglab odam shu yerda bor. Ularni marshrutda Samarqand, Buxoro orqali qarata bo'ladi-ku. Rossiyalardan tashqari. Ularni marshrutlari aslida Dubay orqali ketar ekan. Va agar Rossiya turistlariga qaytadigan bo'lsak, men o'ylayman, yangi aeroport terminallarini qurish kerak va chegara xizmatini faoliyatini takomillashtirish kerak. Yangi aeroportlar turistik markazga yaqinroq bo'lsin. Shart emas, Toshkent gapni ochiq, Toshkent go'zal shahar, poytaxtimiz, lekin turistlar uchun u Toshkent borishni birinchi navbatda ular Samarqand, Buxoro, Xivani ko'ramiz demoqda. O'zbekistonga yo'l bosishadi va shuning uchun shu markazlarga yaqinroq zamonaviy aeroport terminallar qurilishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan qo'shni respublikalardan Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston bilan albatta kooperatsiyalashtirish kerak. Masalan, mana dengiz yo'q dedingiz. Lekin
dengiz bor, Qanot aka, bor. Orol dengizi bor, o'sha Orol dengizini ham borib ko'rishga orzumandlar bor. Katastrofa turizmi deyiladi. Anvar akadan so'rasak bu narsalarni, Anvar akani eshitsak, Anvar aka har holda rus turistlari bilan ishlagan, ya'ni bu yerda siz aytayotgan narsalar uzoq strategik narsalar. Aeroport qurish boshqa, bizga hozir shu kunda kerak, ya'ni turistlar hozir qayerga borishini, bir oydan keyin borishi boshlaydi uje. O'shanga hozir biz qila olamizmi, ya'ni shu masalada gaplashyapmiz. Anvar akasining fikrlaringiz.
Bu mening fikrim bor, o'sha mana birinchidan. Hop. Ovqatlar mana o'sha haligi o'zimizdagi osh, samsalar, bu to'g'ri-yu, lekin bu ikkinchi tomonda. Birinchi tomonda qiziqish kerak. Mana masalan, men sizga men aytishim mumkin. Samarqandda Doniyor boboning unaqasi bir ko'ri bor o'sha yerda. Bilasiz o'zingiz, Doniyor bobo ham xristianlarda ham iudeylarda ham hamma konfessiyada juda ham katta hurmatli. Birinchidan o'sha haligi palomniklarni unaqa olib kelishi mumkin.
Ya'ni ziyorat turizmi, haj turizmi.
Ha, o'shani buni o'ylash kerak-da endi. Vot. Bu Doniyor bobo, masalan, boshqa narsa. Chimgan shu Toshkent atrofida Chimganni unaqa bir sudayam yaxshi tog'lar bor, unaqa kul bor, o'sha yerda ham dam olish mumkin. Bu bugungi niyat. Bu bilasiz, men to'g'ri aytgan aeroportlarni qurish uchun bu yillar kerak. Tushunarli. Yillar kerak bunga.
Endi Anvar aka, mana biz bilan hozir Ulug'bek Haydarov aloqada. Haydarko'l degan joyga yaqin joydan o'zi bu yigit. Haydarko'lga nimadan borishadi? Saudiya Arabistonidan, Dubay, Qatardan shahzodalar bor, o'sha yerda ov qiladi, bosa qiladi. Ya'ni bunaqa turizm ham bor, ov turizmi deydi. Bu ham katta foyda keltiradigan narsa. Ulug'bek, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu rus turistlarini Misr va Turkiyaga bormagan o'sha rus turistlarini biz o'zimizga jalb qila olamizmi? O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Nima deysiz fikrga? Ulug'bek.
Assalomu alaykum, Shuhrat aka.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston albatta bu Misr, Turkiya kabi büyük katta kurortlarni o'rnini bosishi qiyin bo'lsa ham, ammo men hali boya aytib o'tdim, shu Aydarkulga yaqin joyda yashaganman Jizzaxda. O'zbekistonda Aydarko'l degan bir ko'l bor. Hozir uni ko'l deyish ham juda ham qiyin, juda ulkan katta bo'lib ketgan. Ya'ni bir taraf Toshkentga yaqin, ikkinchi taraf shu Buxoro tarafgacha qarab ketgan sohillari. Ana o'sha qirg'oqlarida kattagina bir turistik infrastrukturani tashkillashtirish mumkin. Albatta unga mablag' ko'proq ketadi, ya'ni lekin ishlasa bo'ladi u yerda. Har yili u yerga shu Arabistondan o'sha shayxlar kelishadi. Hattoki 2000-yinchi yillarda o'sha yerda shu bazada arablar kelib o'sha yerda tuyaqushlarni ko'paytiradigan ferma ochishganlar. Hattoki u ferma hozir bormi yo'qmi bilinmi. Keyin o'sha oligarxlar, G'ofir, Salimlar o'sha ko'lni qirg'og'ida o'zlari uchun katta-katta oromgohlar qurganidan xabarim bor. O'sha oromgohlar qurilishida viloyatdagi qurilish tashkilotlari juda qattiq mehnat qilishgan, hozir ham bor o'sha.
Ulug'bek, hozir mana shu kunda 15 kundan keyin o'sha Haydar ko'lga rus turistlarini olib kela olamizmi?
Yo'q, u yerda bunaqa bir qabul qiladigan infrastrukturaning o'zi yo'q. Buni qurish kerak u yerda. Agar u yerga mablag' sarflansa, bu mablag' albatta qaytib keladi. Chunki o'sha Turkiyadagi o'sha katta dengizlardan bir farqi yo'q. Katta dengiz o'tib ketgan Aydar ko'li bor u yerda.
Ya'ni o'sha ko'lni dengiz deb tasavvur qilib, o'sha atrofida plyaj, ya'ni sohil biznesini tashkil qilsa bo'ladi, sohil turizmini. Ayni paytda o'zbek turizm butun dunyoni televideniyalarga reklamalarini berib yotibdi. Masalan, Euronews'da yaqinda mana O'zbekistonni reklama qildi. O'shani eshitib ko'rib, yana davom ettirsak eshitirishimizni.
Diese Woche kommt unsere Postkarte aus der Industriestadt Magilan aus dem Osten Usbekistans. Im 9. Jahrhundert war die Stadt eine wichtige Station an der alten Seidenstraße.
Demak, Euronews'dagi bu reklama O'zbekistonni bir jannat deb tamsil qiladi va butun dunyodagi turistlarni, Yevropadagi turistlarni chorlaydi o'ziga. Bu yerda Marg'ilondagi o'sha atlas to'qish sexlari ko'rsatilib, o'sha atlas haqida gap ketyapti. Men o'sha Farg'onadagi Abbos akaga telefon qilsam, aytayaptiki, bunaqa qabul qilishga imkoniyat yo'q, deyapti. Anvar aka, mana nemis tilidagi reklama bo'ldi bu da. Bu reklamani eshitib borayotganlar bormi, nemislar boryaptimi O'zbekistonga?
Nemislar ko'p, nemislar boryotgan. Ular bilan men gaplashdim. Ham o'sha rus turistlar bilan gaplashdim. Kim O'zbekistondan unaqa bir o'tgan yilda borgan, ko'plari menga o'z fikrini aytgan. Endi akalar, birinchidan, mayli, birinchi, ikkinchi, uchinchi tomonni ko'raylik. Birinchidan, bo'lsa unaqa organizatsionniy unaqa bo'lish kerak. Turistik upravleniyasi hozir O'zbekistonda yo'q. O'sha eski qolgan, haligi kommunistlarni davridan qolgan, o'zi vasha chirigan, hech uni o'zgartirish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, hukumat uni sal ahamiyat berishi kerak. Uchinchidan, mana masalan turistlar keladi. Mayli tushunarli, Registon, Ichankala, mayli Minorey Kalon Buxoroda. Bu hammasi bor. Lekin kechqurun nima qiladilar? Ularga shou kerak.
Bor, kechqurun tungi klublar bor. Tungi klublar ochilgan o'sha yerda.
Bu klublarni o'zingiz bilasiz-ku, qanaqa klublar. Bu turistik klublari kerak. Bu boshqa gap. Eshitmasmi? Yaxshi bir restoranni qilish. Ko'p bo'lsa sistema bo'lishi kerak. Mana masalan, men turistlar bilan ko'p Shvetsariyaga boryapman. Shvetsariyada hamma narsa to'la qilingan. Mana ertalabdan boshlab, o'q kechqurungacha, 2 soat 12 gacha. Bu doim turist band. Qiziqarli turistlar. Shuning uchun O'zbekistonda ham shunaqa sistema kerak.
Anvar aka, Shvetsariyadagi Jeneva ko'lini razmeri bilan, o'sha Haydar ko'lini razmeri to'g'ri kelar ekan-da endi kattaligi jihatdan. Endi Jeneva ko'lining atrofida qanaqa struktura borligini bir aytib bersangiz-da, dengiz emas-ku, bir Jenevada ko'l.
Yo'q, bilasizmi? Bilasizmi? Ko'l kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham, uni qiziqish kerak. Nima uchun mana masalan men rus turistman, men oddiy o'quvchiman, oddiy o'quvchiman, men O'zbekistonga bormoqchiman. Mana qiziqish kerak. Nima uchun Sohaydar ko'lga borishimiz kerak? Bu birinchidan afsona. Tarixli narsalar. Bu bir. Ikkinchidan chiroyli qamoni. Uchinchi aniki shou. Shou kerak. O'sha kechqurun unaqa har xil unaqa qilish mumkin. Buni yashirib sistemani o'ylash kerak. Undan keyin reklama berishingiz kerak. Reklamasiz bo'lmaydi. Film qilish kerak. Reklama. Undan keyin turistik firma bilan rus turistik firma bilan прямой договор qilish kerak. Palonchi vaqtda palonchi odamlar kelishi mumkin. Ish ko'p bu yerda.
Ish ko'p. Lekin reklama berishyapti-ku mana. Har holda Euronews'da ko'rinib qolyapti Samarqand Buxorolarni tasvirlari ko'rinib qolyapti. Keyin ba'zi turistik firmalar bor. Ulug'bek Haydar, marhamat.
O'sha ko'l atrofida men ko'p bo'lardim. Ya'ni turistlar nafaqat o'sha dam oladigan oromgohlar, balki u yerda o'sha meditsina maqsadlarida bir narsalar qurish mumkin. Ya'ni o'sha yerda Aydarkul atrofidagi tuskonlarda shifobosh balchiqlar bor. U yerga respublikani hamma tarafidan, Qozog'istondan, Turkmanistondan kelib o'sha balchiqda ertalabdan kechgacha ko'milib yotgan odamlarni, yuztalab odamlarni ko'rgan paytimiz bo'lgan. Ya'ni bunaqa balchiq respublikani boshqa bir joyda yo'q, mintaqada juda ham oz joylarda bor. O'sha bekar yotadi, oppoq bir ko'rs yoz oyida borganman, men oppoq qorga o'xshaydi, tuzli bir balchiqlarda odamlar kallalari ko'rinib turadi, hamma ko'milib yotadi o'sha yerda. Ya'ni meditsina
tibbiyot turizmi haqida, ya'ni turizmni soni ham ko'paygan O'zbekistonda. Mana ziyorat turizmi dedik, mana Doniyorni qabri, boshqa qabrlarni borib ziyorat qilish ziyorat turizmi, madaniy obidalarni ko'rish turizmi, gastronomiya, o'sha borib moskichini ichib kelish yoki Samarqandga borib no'xat so'rak yeb kelish turizmi, 1, 2, 3. To'rtinchisi yana Haydar ko'lda cho'milish, o'sha plyaj turizmi, katastrofa turizmi. Mana O'zbekistonda jaslik turmasini ko'rish mumkin borib, yoki Orol dengizidagi o'sha qurib qolgan orolni ko'rish mumkin. Ya'ni ko'rsa arziydigan joylar. Keyin sport turizmi. Mana Chimyonda qanaqa osmonopar tog'lar bor, chang'i uchish, bir taraf tog', keyin Marg'ilonda mana Atlas, Adras 9 texlari bor, o'shalarni borib ko'rsa bo'ladi. Shunaqa gap ko'p bu yerda. Juda katta, Xudo taolo bizlarga bir yaxshi bir jannatdan javob bergan, lekin o'sha 5-6 million odam birdan Misr va Turkiyadan mosuvo bo'ladi deb o'ylamaganmiz-da, ya'ni bunaqa biznes planimiz bo'lmagan. Hozir shu onda tashkil qila olmayapmiz. Mana Tomsk bilan bog'lansak, Otabek, siz nima deb o'ylaysiz? Tomskdagi tur operatorlar hozir e'lon beryaptimi O'zbekistonga?
Yo'q, chunki Tomskda bunday tur operatorlar yo'q. Birinchidan, chunki prямой reys deydi, hatto charterli reyslar ham yo'q O'zbekistonga Tomskdan to'g'ri, chunki hammasi mana o'zimizda shu nima deydi, mehnat muhojirlari ham hatto Novosibir orqali O'zbekistonga uchib ketadi. Bu narsa yo'q, bu nimaga kelishilmaydi o'zi?
Yo'q, Novosibirskdan bor, Yekaterinburgdan bor, Moskvadan bor, Sankt Peterburgdan to'g'ridan to'g'ri Farg'onaga, Toshkent, Urganch, Samarqandga samolyotlar bor.
Shuratiki, hattoki konsulsi ham bu nimasi o'zini nimasini ko'rsa, ularni ham bir konsepsiyasiga kiradi bu mana shu madaniy nima. Buni ham javobli. Mana o'zingiz aytdingiz, yana bitta turizm esimga keldi. O'zbekistonda mana shu Buxoro, Samarqanddan qadimiy bir mana shaharcha tuzgan holda o'sha bir loyiha nimasi proyekti, o'zingizni o'rta asrda yashab ko'ring degan bir ma'noda, mana shunday qadimiy bir nimada kiyimda yashab ko'radimi, o'sha somonshuvorli uy bo'ladimi, boshqa mana shu ekstrem holatda ham yashayib unaqa qiladigan insonlar ham bor.
Yo'q, bunaqa narsa bor, 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 bor. Xivan atrofida Olov uylik degan joy bor, turkmanlar yashaydigan joy, o'sha yerda o'tovlar tikib
turizmlarni ham rivojlantirish
bor, bor, bor. Faqat
xavfsizlik tomonidan, Shuhrat aka, xavfsizlik tomonidan nimaga endi? Misrda mana ko'p ham borgan turistlarni akula yedi, boshqasi yedi, qo'rqishdi, mana u terrorizm nima bo'ldi bu tomonidan. Mana Turkiyada endi hozir mana mehmonxonalarga yaqin atroflarni portlashdi. Mana bu arab birlashgan arab mamlakatlari Dubayga borganlarni kanizak bo'lib ketdi, shayxlarga xotin bo'lib ketdi meni. O'zbekiston bu tomonidan olib qolayotganda bezapasliroq edi, ancha xavfsizlik tomonlarda. Mana shu tomonlarga urg'u berganda reklama qilish mumkin, jalb qilish uchun.
Reklama qilish kerak, lekin shu kunlarda Tomskda reklama yo'q, tur operatorlarining rejasida yo'q. Shunaqami?
Chunki yo'q, chunki O'zbekiston tomon bunga qiziqmayapti. Chunki masalan biz bilan ham chiqsa, biz ham bu bilan ish olib boradi, lekin yo'q.
Qarz ikki qo'ldan chiqadigan bo'lsa, ikki tarafda ham qarz ikki taraf ham qo'l uzatmayapti. Ya'ni na o'sha shuncha turizmini turistni bekor qilgan Rossiya bir narsa qilyapti, na o'sha turistlarga muhtoj bo'lgan O'zbekiston. Ya'ni ikki tarafdan ham bir tashabbus yo'qdek ko'rinyapti.
Hatto nostalgiyani qo'msak, o'sha sovet davrida mana 90-chi yillarni boshlamak 80-chi yillarni oxirida ko'chib kelganlar ham ular aytadiki, bolalarim bilan borgim keladi deydi, navaralarim bilan borgim keladi deydi, yoki bir nima bo'ladi. Lekin bularga imkoniyat yo'q, chunki tur operatorsi yo'q. Mana 10 kunlikmi, 2 haftalikmi, 1 haftalikmi bu dam olish narsalari yo'q. O'sha sanatoriyaga boradi, boshqa narsa hech qanday bir reklama yo'q, narsa yo'q, olib borilmaydi. Bu hozir mana bu imkoniyatdan O'zbekiston asosan hukumat bundan foydalanishi kerak, yaratish kerak, sharoitni yaratish kerak.
Xo'p, imkoniyatdan foydalanmayapti O'zbekiston hukumatiga, yana qizil kartochka ko'rsatildi. Tohir Qanot Odildan so'rasak, Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz bu masalalarni? Masalan, bir doktor sifatida o'sha O'zbekistonda osh yeb, lahmo yeb, mosh kichirib ichib ketgan sayyohlarga ham nima ko'rsatgan bo'lsangiz, yordam ko'rsatgan bo'lsangiz kerak, ya'ni juda ham bir sog'lom emas bu ovqatlar deyishadida, ya'ni kasal bo'lgan turistlarni ko'rganmiz. Qanot aka,
xuddi shunday haqiqatdan yo'da standartga dunyoda tan olingan standartlarga rioya qilish shubhali, afsuski O'zbekistonda hali ommaviy ovqat pishirish yoki общий пидердик shu sohasi hali ancha ko'p narsa talab qiladi. Masalan, dunyo talablariga rioyana albatta har qaysi mashinaqa muassasa, ovqatlanish muassasasi qandaydir sanitariya normativlarga rioya qilish kerak. Albatta, arzimagan bitta misol keyin arzimagan emas, judayam jiddiy misol, masalan hojatxonalardan jihozlanish kerak. U yerda biz unaqalarni ko'rmayapmiz. Afsuski, haligacha shu tizim, shu soha qoloq holatda o'tiribdi.
Mana hozir shu onda nima qilish kerak? Ya'ni siz aytayotgan aeroport qurish, yangi mehmonxona qurish bunga 30 yil kerakda. Hozir shu kecha kunduz kun. Yo'q. Shu kecha kunduz kun nima qilish kerak? Ya'ni bir oydan keyin turist mavsumi boshlanadi-da.
Bu endi bu sezonga kech qolmadi desa bo'ladi. Lekin hali hozirgi texnologiyalar bo'yicha aeroportlar mana Xitoyda 1 yilda qurib tashlashyapti. Shunday.
Yo, aeroport bor-ku, mana Urganchda o'zida 2 ta aeroport bor. Samarqandda aeroport bor, Buxoroda aeroport bor.
Demak, o'sha yerda ish tartibini tezroq takomillashtirish kerak bo'lmasa, mayli yangi aeroport qurilmasin, lekin bor mavjud aeroportlarni ishlarini takomillashtirish kerak. Odamlar haligi endi har qalay dunyoda 5 ta eng yomon aeroportlar qatorida deyish bu juda o'ta sharmanda O'zbekiston uchun. Tezroq demak, o'sha Toshkent aeroporti bilan hadis shug'ullanmasdan, hadis bu yerda chiqavermasdan boshqa O'zbekistonda boshqa mavjud aeroportlarni ishlarini takomillashtirish kerak. O'sha yerga mahsulotlarni qaratish kerak. O'sha yerda hali chegara hali chegarachilarning xizmatini to'g'irlash kerak. Ruschasi aytganda поток нужно переориентировать на эти аэропорты ближе к центрам, туристическим центрам.
Qanot Odil fikrlari edi. Endi Anvar aka nima deysiz, ya'ni shu bugunda, ya'ni bugun ertaga nima qilish mumkin? Bir tajribasi bor odam sifatida.
Men tushunyapman. Men hozir meni o'zimni fikrimni aytaman. Birinchidan turizm investitsiya, o'sa birinchidan investitsiya kerak. Bu birinchidan. Вот Томскда, masalan Томск. Томскда, Томскда. Balki maktablarni ichida bir konkursni o'tkazish kerak. Знаете ли вы Узбекистан? O'zbekistonni bilasizlarmi? Shunaqa bir konkursni o'tkazish kerak. Yutuvchilar, mana kim yutsa, o'sha bemalol bepul, bepul. Вот. O'sha Toshkent, Buxoro, Xivaga borsin. Bir krupani. O'zimizdagi hisobga olaylik, O'zbekiston hisobga olaylik. Kam bo'lmaydi. Bu birinchidan, boshqa shaharlarda ham gazetalarga ham unaqa reklama berish kerak. Bir ikkita filmni olib borish kerak. Birinchi Rossiya A1, undan keyin birinchi kanalda. Ko'p narsalarni unaqa sal qiziqish kerak. Buni tez qilish mumkin.
Mana Anvar aka, siz rus turistlar bilan gaplashdim deysiz, borib kelgan O'zbekistonga va nemis turistlar bilan gaplashgansiz. Ular nimani maqtashdi, nimadan xafa bo'lishgan?
Nemis turistlar aytadi, dedi, O'zbekistonga borsam, dedi, mevachiva 5. Mevachiva 5. Gostinica 3. Pivo macha deb aytadi. Qarang. O'sha man kuldim-da endi. Gap ochiq servis kamchilik va o'sha tualetlar ham bilasiz-ku o'zingiz. Hojatxonalari ham sal-sal bunaqa tuzatish kerak. Undan keyin avtobus buzuq, doim 2 marta buzuq bo'lgan deb shu haligi servisni tuzatish kerak. Bu birinchidan. Lekin ko'plari borib xursand bo'ldi. Lekin dedi, shunaqa bir chiroyli shaharlarni hech qachon ko'rmasa. Men hammalarga aytyapman, dedi. 1001 kecha haligi arab ertaklari qayerda boshlangan? Samarqandda boshlangan. Ko'plari uni tushunmaydi. Bundan boshlash kerak-da endi.
Ha, endi hozir Anvar aka. Xo'p, mana biz adaklasikiga savol qo'ydik, O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi deb. O'sha adaklasnikini yurituvchisi hamkasbim Gulasal Kamolova hozir men bilan aloqada. Gulasalxon, nima deb javob berishdi adaklasnikida? Va alaykum assalom.
Demak, so'rovda O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi deganda, ha, Turkiya va Misr o'rnini bosa oladi degani bu 50% desak, undan 40% yo'q, Turkiya va Misr o'rnini bosa olmaydi deyapti va qolgan 10% javob berishga qiynalaman deb javob bergan.
Endi sizni o'zingizdan so'rasak, siz Buxoro qizisiz, Buxoro qizi degan blogger edingiz, ya'ni buxoroliksiz. Buxoro har doim men bilgan Buxoro o'sha rassom o'rtoqlarim bor, turistlar bilan ashir-nashir har doim. Endi Buxoro 1 million turistni qabul qilish uchun infratuzilmaga egami? Mana restoranlar bormi? Ya'ni qabul qila oladimi ko'p turistni bugun erta?
Yo'q, qabul qila olmaydi. Bizda hali Yevropada shakllangan infratuzilmalar yo'q. Eng oddiysini qilib aytaman, bu mehmonxona otellarimiz juda ham kam va bizda faqatgina turist, sayyohlar mehmonxonada turishi majbur qayd etilishi uchun, bu aynan milliy xavfsizlik xizmatiga boradigan hujjatlarda bo'lishi uchun. Yevropada esa bilasiz, biz xohlagan masalan kvartirani topib, masalan uy egasi bizga ijaraga 1-2 kunga berishi mumkin. Bizda mana shu O'zbekistonda mana shu narsa yo'q. Undan tashqari hozir mana suhbatdoshlar aytgandek, qolgan tizimda avtobus yo'llarimiz yo'q. Masalan Buxorodan Urganchga, Xivaga boradigan yo'l g'irt dabdala. U yo'lda avtobus yurib bo'lmaydi. Sayyoh uchun eng arzon va qulay bo'lishi kerak. Undan tashqari yana bir narsani aytmoqchi edimki, aynan mana shu so'rov bo'yicha bu Odnoklassnikida o'tirgan foydalanuvchilarni ham fikri, Turkiya va Misr kabi O'zbekistonda dengiz yo'q. Rossiyaliklar asosan cho'milgan va oftobda o'sha zagorat qilib dam olgani boradi.
Ko'l bor deyapti. Gulasal Haydar ko'li bor ekan.
Yo'q, yo'q. Haydar ko'l bor, lekin u Haydar ko'lda u tizim infrastrukturani yaratishni o'ziga bir necha yil ketadi. Va ko'pchilik mana shu fikr bildirganlar ham ular faqat ichish uchun boradi va dam olgan hordiq chiqargani boradi. O'zbekistonga kelmagani ham ma'qul degan fikrlar bo'ldi.
Yo'q, O'zbekistonda ham aroq zavodlari ishlab turibdi, bemalol ularni chanqog'ini qondira oladi. Endi Tomskdan mana Otabekdan so'rasak, Otabek, o'rislar nima xohlaydi o'zi? Ya'ni o'ris
turistlariga, bilasizmi, hozir markaziy mana shu dunyo bo'yicha eng arzon piva Tojikistonda ekan, eng qimmati Islandiyada ekan. Mana shu bir yaqin nimada o'qib qoldim statistika. Qo'l deyaptilar bilan. Men boy achchiq marta tinish kerak. Xuddi bir kichik buyuk ipak yo'lida. Masalan, o'sha Qozog'iston Chimkent, masalan Taraz, Toshkent yoki mana Samarqand, Xo'jand, Ko'l.
Otabek, mana savolni aniq qo'ydim men. Mana kelmasin deyapti, chunki dengiz yo'q, Misr va Turkiyadagi o'xshagan sharoit yo'q deyapti. Lekin siz aytyapsiz, borgisi keladi deb. O'sha bitta gastronomiyani aytdingiz, xolos.
Borgisi keladi.
Argument aytmagan, fakt ayting. Nima uchun?
Bu borgisi faqat dengiz, hamma turist faqat dengiz uchun bormaydi-ku. Sanatoriyasi bo'ldi, boy aytganlarda lichirni nima narsasi bo'lsa, gastronomiya bo'ladi, qadimiy shaharlarni ko'rishi bo'ladi. To'g'ri, bu ham ichida bo'ladi, lekin universal bir nima qilish kerak, servis qilish kerak O'zbekiston. Universal, hammasi ichida bo'lishi kerak.
Endi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla eskanda olib bordi. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar, oq yo'l va xush kelibsizlar deymiz, ya'ni nima deymiz? Bir vaqtning o'zida ham turistlarga, ham mehmonlarga, ham mezbonlarga nima muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat hammaga.
Salomat bo'linglar, pop.